habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imanaysa washington.
waa fiidnimo axadaha bisha diseembar waa 6 sanadkan 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gabgaaban ee 19 iyo 22 mitirban soo kalana FM-yada geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo waliba bogga internetka ciwaankiisu yahay voasomali.com. idaacadana waxaa si wadajir ah idinku daadihinaya Haaruun Macruuf iyo anigu ah Cumar Xasan.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan ku saabsan saamaynta dunida ee falalka argagixisada iyo isbeddelka cimilada dunida.
waa run maanta adduunka waxaa ka taagan khalkhal siyaasadeed iyo amni darri aan la garan karaynin meeshuu ka bilaabmayo iyo meeshuu u socdo, oo laba arrimood ay sal u yihiin: cadow aan la garanayn oo waxwada, iyo cimilaan la garanayn qaabka u socoto oo iyadu lafahanteeda saamayn ku yeela ka dhammaan caalamkao dhan.
sidoo kalena waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
nin waliba u aad buu isyiri inaa adeerkaaye la ilow ilaahay wadkii uunka layn jiray, kol haddaan armaatiga dhiciyo aalo tuman weynay oon abad kurteen wadaanahaan kara adkaan weynay itaaliya inaan xoog la arag sab lama ogaanin.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka ugu doorka roonaa. kooxaha isaga soo horjeeda dagaalka sokeeye ee liibiya ayaa sheegay inay gaadheen heshiis lagu soo afjarayo is-amariwaaga siyaasadeed ee waddankaasi curyaamiyey muddo sannado ah. haddii ay heshiiskaasi ansixiyaan, baarlamaanka dalkaasi iyo dowladda caalamku aqoonsan yahay ee degan magaalada toruk iyo mucaaradka fadhigiisu yahay magaalada tribori, heshiiskan looga dhawaaqay tunisiya waxa uu xal u noqon karaa in waddankaasi uu ka baxo kala qaybsanaanta iyo dagaalka sokeeye ee taagnaa tan iyo intii xukunka laga tuuray hogaamiyii hore waddankaasi mucamar kadaafi. waa waqti taariikhi oo ay sugayeen dadka reer liibiya, carabta iyo weliba dunida, ayuu yidhi maxamed cawad cabdul saadiq oo ah ku-xigeenka kooxda lagu magacaabo general national congress ee mucaaradka ee fadhigoodu yahay magaalada tribuli. telefishinka alcarabiya ayaa isna soo tabinaya in heshiisku ku baaqayo in la dhiso guddi ka kooban 10 xubnood oo soo dhista dowlad midnimo qarana.
madaxweynaha dalka suuriya bashaar al asad ayaa cambaareeyey dalka britain ku biiritaankiisa xulafada uu maraykanku hogaaminayo ee dalka suuriya kula dagaalamaya kooxda is. waxaanu madaxweynuhu sheegay duqeynta diyaaradaha ingiriiska in ay tahay mid sharci darro ah oo guuldaraysan doonta. waraysi uu bashaar al asad la yeeshay wargeyska ka soo baxa dalka ingiriiska ee magaciisa la dhahaa sunday times ayaa waxa uu ku sheegay in IS aan lagaga adkaan karaynin weerarada iyo duqeynta diyaaradaha dhinaca cirka oo keliya, balse ay diyaaradaha ruushka oo keliya guule ka soo hooyeen weeraradii ay bilaabeen bishii Sebtembar ee lasoo dhaafay. bashaar al asad oo muddo dheer isagu soo cambaareynaya dowladaha reer galbeedka iyo weliba dowladaha bariga dhexe qaarkood, kuwaasoo iyagu taageera kooxaha mucaaradka ah ee kasoo horjeeda dowladda bashaar al asad dalkaasi suuriya, waxa uu sheegay in weerarada ay ku hayaan reer galbeedku dalka suuriya ay tahay mid ka dhan ah xoraanshaha dalka suuriya. madaxweynuhu waxa uu intaasi raaciyey in uu bashaar al asad isagu sheegay in aanay jirin kooxo mucaarad ah, balse ay jiraan kooxo argagixiso ah oo ka dagaalamaya gudaha dalka suuriya.
kooxda Islamic State ama Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda qarax koonfurta dalka Yemen xaddii maanta ahayd loogu geystay barasaabkii gobolka Cadan iyo dhowr ka tirsan ilaaladiisa. qaraxa ayaa lala beegsaday kolonyada galbinaysa barasaabka oo lagu magacaabo Qafaar Maxamed Sacad oo uu ku socday xafiiskiisa magaalada Cadan. Cadan waxay ahayd goob dagaal sanadkii lasoo dhaafay kadib markii maleeshiyada xuutiyiintu ay la wareegeen caasimada Sanca, iyagoo kadibna u gudbay Cadan kuna qasbay madaxweyne Cabdurabo Masuur Haadi inuu baxsado dhinaca Sacuudiga. dagaalka Yemen waxaa ku dhintay kumanaan kun oo qof oo badankoodu ay yihiin dad rayida, waxaana uu sababay waxay qaramada midoobe ku tilmaantay qalalaase bani aadminimo.
ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa maanta diiday digniinta xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ee ku saabsan in burburka maamulka Falastiiniyiinta ay raad ku yeelan karto amniga Israa'il. Netanyahu ayaa waxa uu kulanka golaha wasiirada ka sheegay in Israa'il aanay ahaan doonin waddan laba ah, laakiinse si loo helo nabad uu dhinaca kale u baahan yahay inuu go'aan ka gaadho in uu sida oo kale doonayo nabad. nasiib darrase aanay ahayn wax ay haatan arkayaan arrintaasi. ra-iisul wasaaruhu waxa uu intaasi raaciyey in maamulka falastiiniyiinta uu weli wado dacaayado ka dhan ah Israa'iil. Faallada John Kerry ayaa iyadu soo baxday intii uu socday kulanka machadka Brooklyn ee ku yaala magaalada Washington, halkaas oo uu ku sheegay in labada dhinac iyada ay u baahan yihiin in ay dib u soo cusboonaysiiyaan wada hadalladii nabadeed ee horay ugu socon jiray. Mas-uulku waxa uu cambaareeyey muddo bilo ah iyada oo ay falastiiniyiintu weerar ku hayeen dad Israa'iiliyiin ah, iyada oo sida oo kalena ay sii wado Israa'iil wa dhismaha ay iyadu ku dajinayso dad Yuhuuda dhulka reer Falastiin. Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen dhageystayaal
waa yahay Cumar oo qodobkaas weynu soo laaban doonaa bal markii hore ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii wicitaanka dhageystaha oo toddobaad walba habeenka axadda ah aad ka dhageysataan idaacadda v o e da laanta afka soomaaliga. Dunidu waxay ka walwalsan tahay laba arrimood oo halis ku haya ammaanka guud ee caalamka. Labadaasi arrimood ayaa ah argagixisada oo cabsi xoog leh gelisa yurub wixii ka dambeeyey weeraradii Baaris iyo cimilada sii kululaanaysa. Tusaale ahaan, kooxda Daacish ee ka dagaalanta dalalka Ciraaq iyo Siiriya ayaa hadda ku sii ballaaranaysa Afrika, iyadoo soo jiidanaysa xagjiriinta dalal ku yaala inta u dhexaysa Nigeria ilaa Soomaaliya. Dhowaanna unugyo ka mid ah xubnaha ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa sheegay inay ku biireen ururka Daacish. Dhinaca kalena, madaxda dunida ayaa bilowgii toddobaadkan ku yeeshay magaalada Paris shir madaxeed ay uga hadlayaan cimilada dunida ee sii kululaanaysa oo loo arko halis soo wajahaysa aadanaha iyo koonkan ay ku nool yihiin. Haddaba barnaamijkeenna wicitaanka dhageystaha ayaan toddobaadkan ku eegaynaa ammaanka dunida, waxaana marti ku ah Professor Nuur Kaafi oo hormuud ka ah macadka daraasaadka amniga iyo diblomaasiyadda ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo Siraad. Waxaana la xiriirnay Professorka isagoo ku sugan magaalada Ottawa ee dalka Canada. Inta uu barnaamijka socdana waxa uu su-aalo uga jawaabi doonaa qaar ka mid ah dhageystayaasha v o a oo magaalooyin kala duwan oo Soomaaliya ah jooga. Professor Nuur Kaafi, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhageystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga.
Walaalkay colaad iyo dhammaan dhageystayaasha v o a-ga waan salaamayaa.
Marka ugu horeysa, maalmahan waxaa dunida ka jiray shirar caalami ah oo lagu lafagurayay amniga adduunka oo yurub, aasiya, afrika iyo waqooyiga amerika. Maxaa farta lagu fiiqayay oo khatar ku ah dunidan?
Waad mahadsantay walaal colaad, waa su-aal muhiima oo u baahan in aad iyo aad ay dhageystayaasha soomaaliyeed ay si fiican ay u gartaan ama u fahmaan. Waxaa maalmahanba, yacni sanadkan iyo bilahanba, aad iyo aad loo lafagurayay bishana lagu hayay maxaa khatar ku ah adduunka. Taasaa keentay markaa in shirarkan faraha badan ee ka dhacayay yurub iyo maraykanka iyo eeshiyada in la yidhaahdo in lagu soo koobo waxyaaba gaar ah oo dalalka daneeya muxuu ahaa bucshirada adduunka iyo marinada adduunka daneeya inay xoog saaraan dhowr qodob. Marka waxaana la isku abtartay saddex qodob keliyana waqtigan xaadirkan ay khatar ku yihiin adduunka, taasoo ta koowaada migrationka ama barabaxa dadka adduunka ee iska socda iyadoo aan maraynin shuruudihii yani caalamiga la sameeyey, iyo khatarada kale ee la imanayaan mataqaana xagjirka oo iyagana aada mooday inay aada iyo aada ugu fidayaan dhulkii lagu yaqaanay oo xataa ay keentay maanta Paris oo magaalooyinkii waaweynaa adduunka magaalo kamid ah inay kamid noqotay magaalo yani ka nabadgelyo xun magaalooyin aan noqon oo mataqaana geeska afka ku yaala qaarkood noqotay oo xataa dadku ay dibadda ugu bixi kari waayaan. Iyo saddexaad oo ah waxaan la yidhaahdo khatarta badaha ama maritime security-ga oo weliba gaar ahaan xoog la saarayay muxuu ahay badweynta India iyo marinka baddacas. Waa run ahaantii halbowlayaasha ugu waaweyn ee maanta ah isku xidhka bariga muxuu galbeedka iyo bariga. Marka arrimahaas waa arrimaha markaa ay khubarada iyo madaxda caalamka iyo dadka jaangooya siyaasadda caalamku ay leeyihiin ama afarta ay ku taagayaan ay leeyihiin qodobadaas waa qodobo u baahan in wax laga qabto.
Waxaan rabaa barnaamijka waxaa qeyb ka ah oo su-aalo ku weydiin doona qaar ka mid a dhageystayaasheenna. Marka waxaan rabaa dhageystaha ugu horreeya inaan soo qabto oo ku sugan magaalada Muqdisho.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu Cabdulqaadir Axmed Surac oo jooga magaalada Muqdisho, caasimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan salaamayaa laanta afka soomaaliga ee v o e-da. Waxaan kaloo salaamayaa mudanaha barnaamijka martida ku ah Nuur Kaafi waxaan rabaa inaan weydiiyo su'aal. Su'aashan waxay u dhacaysaa seetan soo socota. Waxaan la soconnaa ammaanka caalamka inuu faraha ka sii baxaya, sida waxa ka dhacaya Yurub, Faransiiska wixii ka dhacay waa la soconaa, ay ku dhinteen 130 qof iyo wax ka badan. Waxa ka dhacaya qaaradda Eeshiya, tusaale ahaan Siriya waxa ka dhacaya waa la soconaa. Waxaan kaloo la soconaa waddanka Turkiga waxa ka dhacaya, iyo qirxyada kaloo ka dhacaya Afrika haddaan imaana Mali, magaalada Bamako wixii ka dhacay waa la soconaa iyadana. Malis oran kara waxaa soo dhibaata oo caalamka qaybihiisa kala gedisan ka dhacay oo dhan. Waxaa ka dambeeya nacayb gaamuray oo dadka Islaamka lagu abuuray ayna ku abuureen reer galbeedka. Waad mahadsantihiin laanta afka Soomaaliga v o a.
Professor, waad maqlaysaa dhegeystahaas?
Walaalkay ugu mahadsan yahay. Run ahaantii waxyaabaha aadka u muhiimka maalmahan imika lagu soo qaadiyay shirarka caalamiga waxaa ka mid ahaa isticmaalka magaca Islaamka. Isticmaalka la isticmaalaya muxuu ahay Muslim terrorist, ama ereyga isaga in la isticmaalayo oo aan si specifica si gaara loo isticmaalaynin magaca isaga, iyadoon loo oranayn mataqaana xag jir ka jira Soomaaliya, xag jir ka jira Sudan, xag jir ka jira muxuu Syria, fa in loo yihahdo oo magacooda la sheego oo aan magaca Islaamka la sheegini. Khubarada qaarkood qaar baa sidaa leh oo leh in magaca la isticmaalaa waxay taageeraysaa xag jirka, oo xag jirka wuxuu helaya isaguna xaabo lagu shido muxuu ahay ololkan iyo dhibaatada maanta adduunka taagan. Waa run maanta adduunka waxaa ka taagan khalkhal siyaasadeed iyo amni darri aan la garan karaynin meeshuu ka bilaabmayo iyo meeshuu u socdo, oo laba arrimood ay sal u yihiin: cadow aan la garanayn oo wax wada, iyo cimilo aan la garanayn qaabka u socoto oo iyadoo lafahanteeda saameyn ku yeelata dhammaan caalamka oo dhan. Haddaba labada iyadaaba waxaa loo arkaa inay sabab yihiin kow siyaasad xumida caalam ka dhacday kadib markii uu Soviet Union ku burburay 80-yadii, taasoo la waayey balance of power wax la dhahdo, ama ismiisaamid xooga caalamka ah oo nin walba imika uu rabo wuxuu doona inuu ka sameeyo goobta uu joogo. Laba, iyo waxa lagu magacaabo wax la dhahdo multinational coalitions, yacni shirkadaha caalamka ah ee iyagu khayraadka adduunka ka raadsada oo iyagu aanu aaba yeelaynin goobaha ay iyagu khayraadka ka sameynaya, sida saliidda, macdanta, muxuu khayraadka beeraha, khayraadka xoolaha, waxaasoo dhani iyagoo u eegay iyagu keliya multinational coalitionskaas ama shirkadaha caalamka ah iyagu aan xadkaba lahayn ay degan meel walba oo iyagu noqday kuwa ugu taajirsan adduunyada maanta, ayaa iyaguna waxay sameeyaan iyagoon u aaba yeelaynin goobaha ay ka ganacsanayaan ama goobaha ay ka sameynayaan muxuu ahay khayraadka laga soo saarayo, iyagoon u aaba yeelaynin xagga environmentiga deegaanka, iyagoon u aaba yeelaynin xagga dadka deegaanka degan waxay u baahan yihiin, ama xagga shaqo ha noqoto, ama xag in dib iskuula loo sameeyo ha noqoto, ama xag ina noqoto xagga caafimaadkooda in la daryeelo ha noqoto. Iyaguna aaba yeel oo eegay keliyata faa'iidada ay ka helayaan keliya mashruuca isaga ayaa dabadna waxay taasi keentay saameyn shucuubtii goobaha deganaa inay kacaan, taasina waxay saameyn weyniga ku leedahay dalalka Latin America iyo dalalka Bariga Dhexe.
Waa gartay, waa wax dabiici ah in aadanuhu inkastoo ay lahaan karaan dana guud iyo cadow guud, haddana aanay wax walba isku aragti ka noqon. Dalkan Maraykanka iyo reer Yurub markaad fiiriso, sidee ayay u kala arkaan arrimaha saldhigga u ah amni darrada adduunada ka jirta maanta?
Horta run ahaantii waxyaabihii dhaliyay dagaalka wada adduunka iyo dagaalka wada adduunka labaduba way jiraan maanta. Oo maxay ahaayeen? Waxay ahaayeen bucsharada caalamka oo lagu tartamayo. Taasi waxay keentay markaasi in si bucsharada adduunka loo ilaaliyo, ama waxa la dhahdo global assets, assetska adduunyada ee dhammaan caalamka oo dhan ay rabaan inay ka wada faa'iistaan, in la ilaaliyo marinada ay marayaan muxuu ahay global assetskaasi, ama muxuu ahay bucsharada caalamka ee loo baahan yahay, ayaa taasi waxay keentay in xoogga waaweyn adduunka markii oo ay Soviet-ku burburay inay abuurmaan waxa la dhahdo North America iyo Europe. Dabadna in la isku khilaafo waxyaabo dhowr ah oo ah sidii loo ilaalin lahaa. Madala waxaad moodaa imika dalalka ku bahoobay Europe imika inay sameystaan waxa la dhahdo European External Action Group, oo ah urur gaar ah oo ilaaliya danaha muxuu ahay Yurub ay leedahay, maadaama Yurub ay midood oo gumood ka yahay muxuu ahay Jarmalka, lacag gaaray samaysteen. Taasina waxay keentay in NATO dalalkii ku boobay oo Maraykanku ka tirsanaa ugu waliba hormoodka ka ahaa inay si kale u arkaan, oo iyagu leeyihiin khayraadkaas iyo marinada adduunka khayraadka adduunka uu maro khatarta ah imika waqtigan xaadirka ah inay NATO ay mas-uul ka noqoto ilaalinteeda. Taasi waxay markaa farqi baa jira marka labada arrimood. Waxaad ogtahay muxuu ahay qaarada Afrika maanta waxaa jooga laba ciidamo kala gaar ah, ciidamo Afrika kaamil dhahdo oo NATO ama Maraykanka hormuud ka yahay, iyo ciidamo la amaani oo ay hormuud ka yihiin EU External Action Group. Taasina waxay saameyn ku yeelan doontaa habka loo waajahayo khatarada xagga cimilada noqoto, xagga xajirka noqoto ee ka jira maanta geeska afrika noqoto bariga dhexe noqoto iyo iskala gooshka muxuu ahay dadkan muxuu ahay aan xad kalahayn ay ku dhuuman karaan dadyogaasi khatarta ku ama taqaana maanta imika qaarada yurub
waa gartay. Waxaan rabaa dhegeysta kalaan soo gelinayaa oo su-aal qaba. Barnaamijkana waa barnaamijka wicitaan ka dhegeystaha idaacadda v o laanta afka soomaaliga.
Bismillah raxmaan raxiim. Magacayga waa Cabdullaahi Maxamed Aadan. Waxaan joogaa caasimada Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxaan salaamayaa mudanaha martida ku ah laanta afka soomaaliga v o da Nuur Kaafi. Waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal. Su-aashuna waa sidan: ammaanka caalamka waxaa kusoo kordhay dhibaatooyin cusub iyadoo horey ugu jireen dhibaatooyin hore. Waxyaabaha hadda cusub oo soo kordhay waxaa kamid a khilaafka u dhexeeya dowladda Turkiga iyo Ruushiya oo maalmahan dambe miidiyaha aada loo isaga dhaliilayeen, iyo khilaafaad horey dhibaatooyin horey uga socday bariga dhexe sida gaar ahaan Syria iyo Ciraaq iyo dowlado badan oo caalamka Islaamka ka mid a. Marka su-aasheedu waxay tahay, si khilaafka hadda cusub ma laga yaabaa inuu keeno xilligii dowladaha waaweyn ee awoodaha leh ay awoodahooda isticmaali lahayen oo ijaabi lahayen? Waad mahadsantihiin.
Nuur Kaafi, waad maqlaysaa
su-aashaas. Waa su-aal aad u fiican. Waxaad moodaa burburkii Soviet Union sheegayay iyo balance of powerkii adduunyada ee burburay inuu iminka dib u soo celinayo in xoog cusub ay abuurmaan. Turkigu waa xoog kamid a maanta caalamka kusoo biiray, waana wuxuuna isagoo isticmaalaya xiriirkii taariikhiga ee ulaha gobolka, ama hab dhaqan ha noqoto ama hab diinad ha noqoto, waxyaaba xankaasa isagoo isticmaalaya waxa la yihahdo cultural diplomacy. Taasina waxaa ku muujinaya sida Turkigu ay runtii ay si adag oo aan qarqarsi lahayn ay saamaynta ugu leeyihiin mataqaan dalka Soomaaliya, oo ay rabaan inay Soomaaliya noqoto meel astaano noqota waxyaabaha ay ka samayn doonaan qaaradda Afrika, sida mataqaan dhismayaasha awoodooyinka, yani safaaradda ugu quruxda badan mataqaana qaaradda Afrika ay ka sameeyeen, diyaaradda Turkish Airlineska oo caalamiya oo si toos u tagta muxuu ahay magaalada Muqdisho, iyaga oo diiday waxaa lagu magacaabo international aviation security-ga iyo waxyaabaha restrictions-ka ama laga horkeenay diyaaradaas oo laleeyahay tegina, laakiin ay dowladda Turkiga madaxweyne Erdogan iyo hoggaankiisa sare ay go-aan ku qaateen inay rajo u abuuraan dadka Soomaaliyeed. Rajada la abuuray dadka Soomaaliyeed loo abuuran ay keentay runaantii in maanta muuqaalka nolosha iyo isbeddelka rajada leh ee dhalinyaro Soomaalida maanta ku abuuran inay arrimahaasi ay keentay oo caalamku dhan marka ay maanta eegsanayaan inay gobolka geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya inay yimaadaan.
Waxaan rabaa dhegeysta kalaan soo gelinayaa oo su-aal qaba. Barnaamijkana waa barnaamijka wicitaan ka dhegeystaha idaacadda v o laanta afka Soomaaliga.
Magacaygu waa Bashiir Cali Maxamuud, jooga xarunta gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne. Waxaan u arkaa khatarta xilligan ka jirta caalamka ay tahay cimilada isbedelaysa, taas oo ay ugu wacan tahay warshadaha wadamada horumaray iyadoo qiiqa hawada ay lagu sii deeyey ay dhibaato ka soo gaarto dadka qaaradda Afrika. Su-aasha aan weydiinayo mas-uulka martida ku ah idaacadda v o da waxay tahay: sidee dadka dunida saddexaad dhibaatada ugu badbaadi karaan? Sideese looga saari karaa?
Nuur Kaafi, waad maqlaysaa.
Cimilada adduunka khubarada caalamka ay ka sheekeynayaan ilaleeyay way kulwaanaysaa, oo waxaa heerkulka maanta jira wuxuu kor u kici doonaa laba darajo ayuu kor u kacaya, ama 2 degrees laleeyahay. Waa mid saameyn ku yeelanota dhammaan caalamka. Micnaheedu cimiladu 2 degreeba kor u kacaysa micnaheedu ma aha. Haddii 2 degree cimiladu kor u kacda micnaheedu waxa weeye masalan dalka Maraykanka oo kale cimiladu waxay kor u kici doontaa iskeelka la isticmaalay ama heerkulka la isticmaalay 7 degree. Asia dalalka qaarkood waxay noqonaysaa 12 degree. Taasina waxay keeni doontaa in aan cunto la beeran karin, in deegaanka aan lagu noolaan karaynin, in barabax dad uu dhaco. Waxaa weliba aad xoog loo saarayaa iminka maadaama dalalka South East Asia la yihahdo ama Indo China la yihahdo oo ku nool 3 dalal oo 2 dalal dadka adduunku ay ku nool yihiin, haddii arrintaasi ay dhacdo inaysaasi keenaysa barabax weyn oo taasina ay keeni doonto in dadkaasi ay dabadna u qabaami doonaan oo ay u hayaami doonaan dhammaan dalalka ku gadaaman gudanka India oo weliba Soomaaliya ay ka darsan tahay. Waana waxyaabaha runaantii maanta khubaradu ay aad iyo aad ay ugu cabsanayaan gudanka India iyo Soomaaliya iyo saameynta ay ku yeelan doonto haddii uu kor u kaco muxuu ahay heerkulkaasi.
waa gartay dhageysto kale oo isna doonayo inuu su'aal ku weydiiyo qad ka soo gelinaya.
Magacaygu waxa weeye Farxaan Cabdi Afduub, waxaan joogaa Jubaland, magaalada madaxda ku meel gaarka magaalada Kismaayo. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su'aasha ah cimilada, laba su'aalood weeye. Cimilada kululaanayso oo markasta isbeddelka ama baraf keenaysa ama roob farabadan keenaysa ama daadad ama duufaano, khatar intee le'eg bay dunida ku keeni kartaa mustaqbalka? Su'aashaydu kooda waa taas. Su'aasha labaad ee rabay inaan ku weydiiyo professor waxay tahay, waxaa jira in dunida saddexaad dagaalo farabadan ay ka socdaan. Dagaaladaasi marka aan ka hadlayno geeska Afrika oo kale dagaalada ka socda oo qolyahan argagaxsada Al-Shabaabka iyo qolooyin hadda Daacish sheeganayo iyo dadyo farabadan baa jira iyo dagaalo qabiila iyaguna sidoo kale, waxaa jira bariga dhexe oo kale inay jiraan dagaalo wadamada carabta ka socda. Khatar intee le'eg ayay dagaaladaas iyaguna keeni karaan? Ma laga yaabaa in haysashada reer galbeedku isku haystaan bariga dhexe iyo sheegashada Ruushka uu sheeganayo in maaragtay diyaarada laga soo riday iyo gantaalaha Mareykanka iyo Ruushka ay keenayaan bariga dhexe in ay dunidu u horseedo dagaal saddexaad oo dhaca?
Waad maqlaysaa Nuur, waxaad moodaa in su'aashan la xiriirta cabsida laga qabo dagaal kale oo dunida ka dhaca inay soo noqnoqonayso? Dhegeystaha magaalada Kismaayo nagala soo xiriiray.
Dagaalada qabiilka ee ka socda muxuu ahay gobolka iyo kuwa muxuu ahay khaliijka socda labadaba, runaantii dagaalada qabiilka gaar ahaan Afrika iyo geeska Afrika gaar ahaan ba waxaad moodaa inuu aad u sii yaraaday oo maanta ma jirto qabiil si qabiil ahaana aad u hubaysan oo raba inuu qabiil kale weeraro. Laakiin waxaad moodaa in masaalix kale oo arrimo gaara iyo ama dabada laga riixayo ama waxyaaba gaara ay jiraan oo kale oo inay socdaan, taasna ay saameyn ku leedahay habqaybsiga siyaasadeed iyo muxuu haye iyo in la qeybsado muxuu haye assetska ama hantida qaran ee meelaha yaala. Taasina marka sidii lagu heshiin lahaa waxay u baahan tahay maskax iyo aragti ku salaysan muxuu haye in dadku saameynta kula goboladaasi iyo meelahaasi inay u arkaan in si caqliyana looga baxo, sababtoo waxaan ognahay taariikhiyan wixii ka dhacay gobolka inaanay marna wax horumara ama wanaaga ayn u keenin geeska Afrika inay keenin. Dhinaca bariga dhexe iyo reer galbeedka isku haysta bariga dhexe ma dhici doonto in hardimaad weyne ay dhacdo. Laakiin sidaan horu soo sheegayba sida waxaa tusaale kun tusaale cad ku siinaysaba muxuu ahaa sida Ruushka uu soo galay Ukraine isa reer galbeedka ayna saameyn ugu yeelamin arrinta yada oo ilaa maanta arrinta ay u tagan tahay. Laakiin waxaa jira dagaalo qarsoon oo ah dagaalada dhinaca dowladda, dagaalada dhinaca cunaqabateynta, dagaalada dhinaca mataqaana in bulshadaada hoos loo dhigo, in muxuu haye rate of ratingka muxuu haye lacagtaada hoos loo dhigo. Dagaalo fara badan oo dhinacyo fara badan jira ayaa dhacay dhici doonana muuqana doona dhowaan oo waxaa imika tusaale ku noqon doona sida Ruushku isagoo afgubaad sameynaya inuu bucsharadii Turkiga ee tegi jirtay muxuu ahaa Ruushka inuu yidhi waxaan ka rabaa waxaas inay soo maraan kaafka caynkaas inay soo maraan, iyadoo oo ujeedadu ay tahay in la joojiyo oo hab cunaqabateyn dadban mogta weye. Marka waxyaaba noocaasi waxaad moodaa inay aad iyo aad uga maqan doona meelaha qaarkood. Waxaa kaloo aan rabaa inaan Soomaalida iyo aan aad iyo aad aan ugu sheego isbeddelka iminka dagaalada walaalkay sheegay iyo Turkigan iyo howlahan inay keeneen iminka strategically Soomaaliya waxaa loo arkayay inay tahay goob xagga badda iyo dhulka ah. Laakiin waxaad moodaa strategically Soomaalida dhulkeedu iminka inuu noqday xagga cirka oo marinkii diyaaradaha caalamka xagga aviationku inuu noqday noqon doono marinada ugu diisisan marinada xagga diyaaradaha cirka. Oo waxaad ogtihiin xagga Ukraine marka diyaaradaha sawka ka yimaada ama koonfurta ka yimaada xagga Australia ee mari jiray xagga Ukraine iyo kor ee Yurub tagaya inay taasi khatar tahay. Diyaaradii kale ee koonfurta ka yimaanaya ee maraya xagga Libya inay khatar tahay, ayaa sidaas lafteeda diyaaradii Ruushka ee imanaya muxuu ahay Sinai inay iyada lafteeda la sheegay inay khatar jirto. Taasina marka inay saameyn ku yeelan doonto marka marinka iyo garoonada caalamiga ee Soomaalida iyo hawada Soomaalida intuba iyada lasaanteeda waqtigan xaalka inay abuurtay jawi cusub.
Waa gartay. Aad baad umahadsantahay Professor Nuur Kaafi. Dhegeysta kale ayaan soo gelinayaa qadka isna su'aal qaba.
magacay waa Cabdulla Maxamed jooga Laascaanood oo horeen waxa mahad celinaya Maxamed Walaal Xasan iyo Professor Nur Kaafi oo barnaamijka weydiinta dhageystaha aqoonyahanka maanta martida noogu ah qaybta fiyooda waxaad ogtihiin professor in dunida maanta dhibaato fara badan ka jirto xagga cimilada dhaqaalaha nabadgelyada waxyaalaha kulli qaarkoodna waa wax iska dhacay waxna sabab ay leeyihiin oo duruufaha keenay tusaale ahaan hadda wadanka waxaa ka taagan barnaamijkan argagixisada horey soomaaliya waxaa u soo martay barnaamijka burcad badeedda oo dhibaato fara badan u geystay ganacsigii si socodkii nabadgelyadii barnaamijyadaas oo dhan ama argagixisaha ahaadeen ama burcad badeed ha ahaadeen waxay ka dhalanayaan dhibaato dadkaas ay tirsanayaan cadaalad darraa burcad badeedda soomaaliya waxay ka dhalatay maraakiibtii dadkii kalluumaysatada ahaa iyo maraakiibtoodii doonyahoodii laga jijibiyey iyadoo loo xoog sheegtay oo ciidamo ajnabiya iyo maraakiib ajnabiya ay xoog badi Soomaaliya kaga ganacsadeen oo maaragtay ay kaluunkii kaga gurteen kuwii Soomaaliduna ay noqotay inay maaragtay wixii soo caariyay una ay urursadaan waxay ka dhalatay wixii la ogaayay saddex sano la dagaalamayay inkastoo san wali soo dhamaan wiigi dhaweeyd xitaa qaarkood la qafaashay maraakiib Iran iyo Kiibid barnaamijkan argagixisadu wuxuu salka ku hayaa taamid la mid ah dadka dowladaha la dumiyay dad bay taageerayaal u ahaayo oo maaragtay dowlad dhisan oo waxay ahaayeen caalam Islaam ka tirsan burburkii ka dhashay duminta dowladahaas wuxuu keenay in ay dadkii gacanta ay ka baxaan qof walba ikhtiyaarkiisa uu qaato colaadna ka dhalato reer galbeedka loo qabo oo dana dhaqaale iyo dana siyaasiya u dumiyay dowlado fara badan oo jiray arrintaa marka dhibta jirta dunida maanta ka taagan nabadgelyada darada waxaan isleeyahay kulli waxa sabab u ah cadaalad darro haddii wadan kasta danihiisa siyaasiga loo daayo dhaqaalihiisa loo daayo ganacsigiisa loo daayo madax banaanidiisa loo daayo waxaa imanaysa in wadanku wadan walba uu horumar ku socdo waxaad ogtihiin maalmahan hadda dagaaladii u dambeeyay Faransiiska dhibaatadii ku dhacday waxaa lagaga aargoostay Syria in 24 diyaaradood hal maalin la geliyo taasoo keentay in dad aan waxba galabsan oo fara badan ay madhaan marka anuu su'aashan professorku weydiinayaa waxa weeyaan nabadgelyada darada caalamka ka jirta ma argagixisada wada mise wadagada horay u maray baa wada waxaan ognahay in had iyo goor lagu xanto dhaqdhaqaaqyada jira ee caalamka Islaamka jira ee Daacish iyo ICC iyo Shabaab iyo Boko Haram iyo in had iyo goor lagu xagliyo in reer galbeedku ay baag ab yihiin oo iyagu waraa sitaar ay yihiin oo arintaas ma aragtay midiyahan ay ku badan tahay dad badan oo qoonyahan inay ka hadleen marka halka professor ma wuxuu ku jiraa in laga raadiyo reer galbeedka mise in laga raadiyo jabhadaha
professor Nur Kaafi waad maqleysaa
walaalkay aad iyo aad ugu maatsanyahay igala soo dhiyay lafcaanood waxaan runtii dhammaan dhibaatooyinka maanta caalamka jira waxaa saldhig u ah cadaalad darri dabadeedna waxay keentay dabadeed isku dhac fara badan waxaa kaloo keentay muxuu ahay hunguri weyni dhammaan bulsho yani dadka aan hor u soo sheegay su'aashii hore ka jawaabay shirkadaha caalamka iyo dad sadbursi fara badan raba oo ama dowlad ha noqdaan ama kooxo gaar ah ha noqdaan intaasba dibadna waxay keenaysaa dibadna marka in isku dhac badan uu dhaco markii aad ku sameyso degaan gobol iyo bad iyo meel kastaba si cadaalad darriya
waa gartay waa arrin aad baad u mahadsan tahay dhageystahaas ma filayaan jawaabtaada ku qanaay waxaan rabaa inaan dhageystaha ugu dambeeya soo geliyo barnaamijka isna siduu aragtidiisa iyo haddii uu su-aal qabo uu ku weydiiyo
waa ku salaamayaa 114 magaalada Kismaayo maamulka Jubbaland kore Cabdinuur Jaama Joker saaxiibkayga iga horreeyay baa su-aalihii badnaay oo dadka adduunka jooga ka guuxayo oo dhan qaatay oo ku weydiiyey haddii marka waxyaaba kale aan iska sii calcalalino waxa weeye bariga dhexe waxaa moodaa inuu holcayo markii dadka wax saasaadaaliya laga sheego waxa weeye ay waxay leeyihiin waa holcaya bay leeyihiin afriqiyana waxa weeye waa holcaysa ama mid musuqmaasuq ahaado ama qabiilaad ahaadeen ama shabaabka ha ahaadeen ama wax kale ha ahaadeen adduunku marka waxaa moodaa inuu u guux guuxayo leeyahay xitaa daacishida tan iyo shabaabyada tan iyo reer galbeedka ku shuqul oo moodid in adduunku dhanba backfire uu ku yahay adduunku dhan ay reer galbeedkii moodin lagu soo jeestay marka sidee dhaqaalihii iyo teknolojiyadii iyo waxbarashadii iyo wixii oo dhan iyo wax walbana reer galbeedkii ahayaanin adduunka intiisi kalena moodid inuu qaawan yahay marka sidee bay isku huri karaysaa oo lagu oran karaa su'aalaha in dagaalkii saddexaad adduunku waa soo dhowdhow yahay oo waa soo ifaayaa ifaahiisa dhacaya baan anagu u sii raacin lahaa su'aalaha saaxiibka baan la qabay waana mahadsanta.
Aad buu mahadsan yahay dhegeystahaasi magaalada Kismaayo nagala soo xiriiray, waad maqlaysaa wax su'aalaha ma qaba aragtidiisu buu ka hadlayay. Professor Nur Kaafi, aad iyo aad baad u mahadsan tahay barnaamijka wicitaanka dhegeystahaana, inaad nagala qayb gashay barnaamijka wicitaanka dhegeystahaana waad ku mahadsan tahay.
Aad iyo aad umahadsan tahay marwalba.
inta ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay ammaanka guud ee dunida iyo waxyaabaha halista ku haya gaar ahaan gobolka geeska afrika. barnaamijka waxaa marti ku ahaa Professor Nur Kaafi oo rumuudka ah macadka daraasaadka amniga iyo diblomaasiyadda ee marka lasoo gaabiyey la yirahdo Saraad, waxaana barnaamijku nagala qaybgalayay isagoo ku sugan magaalada Ottawa ee dalka Canada. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal ka duulay nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo maxamed colaad xasan aad bay u mahadsan yihiin. haatanna war aan kordho ka shanqariyo oo ku saabsan galkacyo aan dib ugu laabto. wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaah ayaa sheegay in la kala qaaday ciidamadii iskaga soo horjeeday magaalada Galkacyo, xabad joojinna ay halkaasi ka dhaqan gashay. wasiirka ayaa ugu baaqay dhinacyada magaalada in ay sii wadaan nabadaynta, waxaana sidoo oo kale sheegay in ay bilaabatay in dadkii ka qaxay magaalada ay dib ugu soo laabteen. haddaba kadib markii ay maanta soo kormeereen saldhigyada ciidamada la kala geeyey ayaa waxa wasiirku Haaruun Macruuf uga waramay xaaladda maanta ay ku sugan tahay magaalada Galkacyo.
bismillaahi raxmaan raxiim. xaaladda magaalada Galkacyo maanta aad iyo aad bay u degan tahay. runtii ilaa shalay iyo daraaduna shaqooyin aad u waaweyn baa laga qabtay si aad ka warhayso markii heshiiska la saxiixay kadib xoogaa yar oo dhibaato baa ka dhacday magaalada. isla galabtiina waxaan ku guuleysanay in madaxweyneyaashii Puntland iyo Galmudug iyo ra-iisul wasaarihii isugu keeno meeshii maalintaas dhib ugu badan ka dhacay. subaxii ku xigay madaxweyneyaashii iyo kulli ra-iisul wasaaruhu waxay la kulmay saraakiishii ciidamada ee labada dhinac iyo golihii golayaashii wasiirada ee labada dhinac. kadib culimadii dhaqankii waxaa la sameeyey guddi kala qaada ciidamada. ilaa shalay waxaa laga shaqeynayay kala qaadista ciidamada. waxaa guddigaas isku dhafa saraakiil federaalka ah iyo saraakiil labada maamul goboleed ah yaa la isku daray. shalay galab baa shaqadaas la bilaabay. maanta lasoo dhameeyey wafdi uu hogaaminayo madaxweyne Axmed Madobe iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka cadaaladda iyo labada dhinac dadkii ka socday ayaa maxaan hadda ka nimid oon soo kormeernay dhammaan goobihii ciidamadu isku horjeen. labada dhinac iyagoo isku raaliyana waxay noo kongareeyeen in ciidamadii la kala qaaday oo meeshaas xaaladii ay ku sugnayd xabadda ka hor ay hadda ku sugan tahay. aad iyo aad bay magaalada Galkacyo xaalkeedu jirtay.
waa gartay marka hadda rasmi ahaan dadka Soomaalida iyo reer Galkacyoba ma u sheegaysaa xabad joojintii inay dhaqan gashay?
xabad joojintii waa dhaqan gashay, ciidama kala qaadidna waa dhaqan galeen. hadda wixii ka dambeeya waxaan u gudbaynaa in ay wada hadlaan dadku, ay wada fariistaan, arrimahoodii kalena u gudbaan si rasmi u dhaqan gashay. shalay runtii quraacdo dhankaas galbigay ka dhacday, qodobdii dhanka kale Puntland ka dhacday. waa aad baa loo wadaa, aad baa loogu laysugu daarsaday inaan dib loo laabanin. marka dee waxaan ka codsanaynaa mar kale iyo mar kale dadka in juhdigii dadka Soomaaliyeed ay soo bixiyeen adduunka jooga ama duco leh ama imaatin leh oo dee ra-iisul wasaarihii jamhuuriyadda federaalka oo meeshan 10 maalin joogo oo madaxweyne Axmedoobe oo 10 leeg joogo oo xukuumaddii federaalka aheed iyo dowladda goboleedka Koonfur Galbeed oo madaxweyneheedii yimiday wafdi curush la socday oo ka haray dad kale oo culimaa waddanka daafihiisa kala duwan ka yimid cuqaal, inaan la beerdaraynin oo aan caqligu taliyaan mar kale iyo mar kale ka codsanaynaa. runtii inay maaragtay waqtigan hadda dhibaatadu badan in dee dadku aysan aan banaanka lagu haynin oo ilmaha mas-uuliyadda ilmaha shubanka ku dhimanaya iyo hooyooyinka isbitaala la-aanta iyo waxaas oo dhan aan mas-uuliyaddeeda aanaan qaadin oo dee dadkan guryahooda iyo noloshooda usoo celin oon ka shaqayno. runtii aad iyo aad bay u ahayd dadaal aad loo bixiyey. waxaa xusid mudan in dhaawac magaalada laga qaaday oo magaalada Muqdisho la geeyey, daawooyin iyo qalliinadii lagu sameeyeyna lagu guuleystay oo ilaa 16 qof gaaraya. waxaan rajeynaynaa in dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay una soo duceeyaan kana shaqeeyaan sida Galkacyo u ahaan lahayd. magaalo horumarta oo nabad ku midkeedu ku noolaadaan.
Waa garad marka dadka waxaad xustay magaalada ku soo laabanaya, dadka soo laabanaya maxaad u qabanaysaan dowlad ahaan iyo maamul ahaanba?
Runtii magaalada dad aad u badan baa ka dhaxay, anagu xabadan ku mashquulsanayn assessment ma aanan jirin soo ka kooba, laakiin dad aad u badan ayaa magaalada ka dhaxay. Magaalada waa dhexmarnay, aaday runtii berii lasoo dhaafay ilaa u ahayd, laakiin soo laabasho weyn baa jirta. Xagga wax ka qabashada golaheenni wasiirada federaalka ah, runtii arrintaas baarisan cad buu ka bixiyey. Daawana haddii ilaa yiraahdo ilaa berri in isbitaalada daawo loo keeno, kadibna wixii kalaada maamulada la qaban karno aan la qabano, waana shirkaas waa wada qabsanay. Laakiin hadda waxaan ku mashquulsanayn wejigii koowaad ee ahayd.
Waa hagaag dhegeystayaal, aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxaa ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawa oo u waramayay wariyahayaga Haaruun Macruuf oo jooga Washington.
Waa tahay dhegeystayaal, kooxda Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa baahisay fariin coda oo ka socota hogaamiyaha Taalibaanka Mulla Akhtar Masuur, waxaana uu fariintaas ku beeniyey in lagu dilay iskahorimaha dhowaan toddobaadkii hore dhacay. Cayaas Guul ayaa warbixintan nooga soo diray Islaamabaad. Waa kan Cumar Xasan.
Hogaamiyaha Taalibaaniinta ee dalka Afghanistan Mulla Akhtar Mansuur oo la hadlaya taageerayaashiisa ayaa waxa uu ku soo doobay codkiisa luuqadda magaceeda la yidhaah Pashto oo mid ka mid ah labada af ee lagaga hadlo dalkaasi Afghanistan. Waxaanu sheegay in uu dhicin dagaalka la sheegay in uu ku dhintay oo ay been tahay, sida oo kalena waxa uu caddeeyey inuu nabad qabo oo uu caafimaad ku nool yahay. Mansuur oo la hadlaya taageerayaashiisa ayaa yidhi:
runo daa khabara aslan haqiqatna lari hits shubhaya nasta daa da dushman tabligaati ji
walaalayaal, warku waa been sali raatoona malaha. Sheekadani waa qayb ka mid ah dacayadaha cadowga. Waxay doonayaan si ay u abuuraan dareen cadaawadeed inuu ka dhex dhasho hogaamiyaasha Taalibaan oo uu dagaal uga dhex dilaaco.
Dowladda Afghanistan ayaa Arbacadii ku dhawaaqday in uu si xun u dhaawacmay Mansuur kadib markii ay rasaasi dhex martay Taalibaaniinta saraakiisheeda oo iyagu ku shirayay dalka Pakistan ee jaarka la ah waddanka Afghanistan. Waxaanay mas-uuliyiinta Afghanistan waqti dambe iyagu caddeeyeen in uu Mulla Akhtar Mansuur ku dhintay tuulo magaceeda la yidhaah Kuchilak oo ku taalla meel u dhow magaalada magaceeda la yidhaah Quetta ee dalka Pakistan. Hase ahaatee, Mansuur ayaa cambaareeyay dowladda Afghanistan waxaanu ku tilmaamay in ay wado propaganda ay rabto in ay ku kala qaybiso ururka Taalibaaniinta. Waxaanu yidhi:
haddii aad iga ogoshihiin inaan wax ka iraahdo, iga rumaysta, anigu muddo sannado ahba ma aan tegin aagaarka Kuchilak oo u dhow Quetta.
Mansuur waxa uu wacad ku maray in ay Taalibaaniintu sii wadi doonaan dagaalka ilaa iyo inta uu dalkaasi Afghanistan ka hirgalayo nidaam Islaami ah. Waxaanu fariintiisa ku xaqiijiyey dagaalkii jimcihii ay ku dhinteen 9 qof ee rayidka ahaa ee ka dhacay meel u dhow masaajid ku yaalla bartamaha xaafadda magaceeda la yidhaah Maydan Warda. Taasina waxa ay xaqiijinaysaa fariintu in ay tahay mid xaadir ah oo aan weli waqtigeedu dhicin. Waxaana laga xaqiijiyey fariinta codka ah ee uu soo diray Mulla Akhtar Mansuur codkiisii tahay mid ka mid ah Taalibaaniinta. Dhinaca kalena, saacada uun ka hor intaanay Sabtidii Taalibaaniintu baahinin codkaas, ayaa waxa uu afhayeenka dowladda Afghanistan Javid Faisal uu sheegay in uu Mansuur ku dhaawacmay dagaal ka dhacay gudaha dalkaasi Pakistan. Afhayeenka oo arrintaasi ka hadlayay ayaa waxa uu yidhi sida tan:
we can confirm that Mulla Akhtar Mansuur, a leader for one of the Taliban groups, was wounded.
Waxaan xaqiijinayaa Mulla Akhtar Mansuur oo ah hogaamiye ka tirsan ururka Taalibaan inuu ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay meel u dhow magaalada Quetta ee dalka Pakistan habeennimadii Talaadada. Arrintaasina waxay tilmaamaysaa in hogaamiyaasha Taalibaaniintu ay weli joogaan dalka Pakistan, sidoo kale ay ciidamada Pakistaaniyiintu ay taageeraan fallaagada la dagaalamaysa dowladda Afghanistan.
Mas-uuliyiinta dowladda Afghanistan ayaa waqtiyo badan iyagu ku eedeeya dowladda Pakistan in ay tababarto Taalibaaniinta, sida oo kalena ay hubayso oo ay weliba ku soo hagto dhinaca dalkaasi Afghanistan. Hase ahaatee, had iyo jeer Pakistan ayaa waxa ay beenisaa eedeymaha ka soo yeedha dowladda Afghanistan.
Warbixintii Cayaas Guul, waxaa warbixinta soo koobayey Cumar Xasan.
hagaag dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaani waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toos idinkaga imaneysa washington haatana waxaad ku soo dhawaataan buwaa barnaamijka ganacsiga waxa inoo haya xuseen xasan dhaqane ee gudoowcan
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena ganacsiga adeega internetka waxa uu ka mid noqday qayb ka mid ah mishinka dhaqaajiya ganacsiga waxbarashada iyo madadaalada da'yarta wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya gobollada dalka waxaa ka yagleelmay shirkado isgaarsiin oo si gaara loo leeyahay kuwa uu bulshada u sahlay adeegyo badan waxaana sannadahan dambe ay bulshadu isticmaalayeen adeega internetka shirkadda isgaarsiinta goris ayaa qiimo dhimis waxay ku samaysay adeega ay bixiso ee internetka in ka badan 50%. wariyaha v o eda boosaaso faadume yaasiin jaamac ayaa la kulantay maamulka shirkadda xubintan ayayna inooga diyaarisay
iyadoo sannad walba shirkadaha isgaarsiintu ee ka howlgala gudaha soomaaliya ay ku soo kordhiyaan adeegyo casri ah waxaana qiimahoodu yahay mid maalinba maalinta ka dambaysa isbeddel lagu sameeyo shirkadda isgaarsiinta goolis ayaa maalinnimadii shalay shir jaraa'id oo ay ku qabatay magaalada ganacsiga ee boosaaso waxa ay shaacisay in 70% ay dhintay qiimaha adeega internetka madaxa hoggaanka ganacsiga ee shirkadda goolis cumar ciise maxamed ayaa v o a uga waramay arrimahan
internetka mobilada laga isticmaalo iyo oo sida 3G-ga gbrska hka ama ida loo yaqaano dhammaan waxaanu ku sameynay qiimo dhimis 70% oo aad iyo aad ah qiimo aad iyo aada u hooseeya oo aan ugu talagalay macaamiishu inay si fiican ugu raaxaystaan oo adeega u isticmaalaan maadaama uu ka mid noqday noloshii marka arrin jirta weeye sidoo kale adeega loo isticmaalo falaashyada ama adeega casriga ee myfayda la dhaho oo ah device yar ama qalab yar oo lagu talagalay in kombyuutarada iyo mobilada si wireless oo ula shaqeeyo isaguna qiimo dhimistu ku jiraa marka internetka oo ah adeega ugu badan ee bahda soo koraysa iyo dhalinyaradu isbaasho 70% ayaanu dhinnay waxaanu ugu talagalay macaamiishan
waxaan ugu maqaalaa qofku inuu ka dhex iibsanayo mobeelkiisa ama laptoonkiisa hab sidee buu u iibsanaya
waa adeega labaad oo aan soo kordhinay oo isaga laftigiisu hadda kan 70% baa dhinay laakiin kaasi wuxuu noqonayaa 100% iyo ka badan meelaha qaarkood 200% buu noqonayaa adeegaas marka waxa weeyaan wuxuu qofku gadanayaa bandhalis internet ah oo ama maalinla ah ama usbuucla ah ama billa ah usbuuclaha iyo maalinlaha waxaan ugu talagalay dadka temporariga aan joogeyn ama musaafirka ama waqti yar u baahan inuu isticmaalo adeegaas wuxuu keenayaa qofku inuu gato intaasoo maaratay dollar uu ku gato bimatal $5 uu siisto hal geega oo kale tusaale ahaan markaas uu isticmaalo maalintaas ama usbuucaas ama wax lamida marka 200% bay meelaha qaarkood jabtay waana adeega aanu ugu talagalay inay dadku aada iyo aada ugu xirnaadaan daatada
dhulka miyiga ah ee ka durugsan magaalooyinka ayaa adeegyada qaarkood waxa ay u sahlaan in qofku uu heli karo adeega internetka
adeegani runtii shirkadu capacity ballaaran bay leedahay waxaa adeegan si 100% looga isticmaalayaa dhammaan inta networka shirkadu joogo min dacal ilaa dacal dhammaan inta ay ka shaqeyso shirkadu waa laga isticmaalayaa adeegan si dhammaystiran baana looga isticmaalay
adeegsiga internetka ayaa lagu tilmaamaa in dhalinyaradu ay tahay dadka sida gaarka ah ugu xiran qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa soo dhaweeyey qiimo dhimista lagu sameeyey internetka
bismillahi raxmaan raxiim magacay waa bishaare yuusuf xaaji waxaan ahay arday dhigata jaamacadda muqdisho ee magaalada boosaaso facultyga dhaqaalaha ee economics internetka waxa waaye macalinkeena labaad haddii jaamacadda research ama maaragtay ciwaan lasii kasoo hadla dhaho meesha ugu horeysa aan aadanna waxa weeye waa internetka waxaan kasoo raadinaynaa maadaama haddana qiimo dhimis lagu sameeyey internetkii waxay maaragtay taasina fursad weyn bay noosii tahay waayo awal badanaa dhalinyarta waxaa laga yaabaa inay kharashaadka badnaa inay kaga carari jireen haddeerna haddii qiimihii dhulka la dhigo ama la jebiyana bis waaye qof walba internetka sidunu isticmaalaya hadday noqoto social media hadday noqoto maaragtay dhinaca researchka iyo wixii lamida
bismillahi raxmaan raxiim magacaaga waxaa leeyahay maxaa cabdulaahi sheekh maxamed internetka isticmaalkiisa hadda waqtigan nolosha oo dhan baa ku xiran waxaa laga xiriiraa eheladda iyo qaraabada faa'iidooyin aada u fara badan oo lasoo koobi karin ayuu internetku leeyahay anu shaqsi ahaan waxaan internetka aada uga isticmaalaa waxbarashada jaamacad baan dhigtaa marka assignmentiyada iyo researchiga iyo cashirada iyo waxa oo dhan waxaan ka diyaariya masale internetka waa ganacsi muhiima oo lagu soo kordhiyay bulshada. Waxa internetku wax badan buu kusoo kordhiyay hadda waqtigan. Aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa qiimo jabinta lagu sameeyay internetka.
Kororka shirkadaha isgaarsiinta ayaa sababay in bulshadu ay ka faa'iideysato isticmaalka internetka oo dhinacyo badan leh, waxaana fududaatay in qofku uu telefoonkiisa gacanta ka maamulo hantidiisa dhinaca iibka.
Mahadsanid Fadumo Yaasiin. Guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan. Intaanu ka gaarino toddobaadka dambe, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inoo soo jeediyay barnaamijkaasi. Ganacsiga halkaad kala socoteenna waa Voice of America caalamka oo dhan. Waxaad naga dhegeysan kartaan voasomali.com. haatanna kusoo dhawaada barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo suugaanta. Axmed Faarax Cali Ida Jawaag.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. bilowgii 1944-nadii ayay ahayd markii ugu horreysay ee Jabuuti mooye ee dalweynaha Soomaaliyeed la hoos keenay maamul dowladeed ay awood qurxi ka taliso. waa dagaalkii labaad xilligii uu socday ee Ingiriisku uu geeska Afrika ku jabiyey dowladdii Talyaaniga ee Mussolini hogaamin jiray, dabadeedna uu kala wareegay dalalkii ay ula baxday Afrika Orientale ee Talyaana, kuwaas oo ka koobnaa koonfurta Soomaaliya, waqooyiga, galbeedka, xabashida iyo Eritrea. Isla sanadahaasi waxayna xusuusiyaan waayadii ay Soomaalida ka go'day inay iska rogto gumaysigii dalkooda kala qaybsaday. waa sanadihii xamar laga aasaasay xisbigii aswa ee la baxay ee hadiiba geyiga Soomaaliyeed oo idil ka wada hirgalay, xisbigii ku guulaystay in halista qabyaaladda uu muddo gaaban Soomaalida ku dareensiiyo una tuso inay tahay sababtii iyada iyo dhulkeedaba loo gumaystay. si kastaba ha ahaatee, dhammaadkii dagaalka kadib waxaa Soomaaliya si xoog leh uga socday laba doodood oo ay kala wateen xoogagii gobolnimadoonka oo xisbigaasi uu hormuudka u ahaa, iyo dhinaca kale oo ahaa Talyaani kaashanaya ururo Soomaaliyeed la dagaalanka xisbigana uu isagu u samaystay. dooda leegadu waxay ahayd Soomaalidu inay dowladnimo u bisishahay, gobolnimo iyo midnimo waxaan ahayn inaysan dhaga u lahayn, sidaa darteedna aysan ogolayn Talyaani iyo Ingiriis tooni inay kol dambe u taliyaan. Talyaaniga iyo Soomaalida kutaalka ahaydse waxay ku doodi jireen Soomaalidu inay ka kooban tahay tolal isu cor ah oo mar walba ay xabaddu isugu jirto, sidaas awgeedna aan mudnayn inta dowlad loogu dhawaaqo inay ismaamusho. dacwigaas gumaysiga iyo gumaysi kalkaalka waxay leegadu kaga hortagi jirtay baqtiinta colaadihii tolalka ka dhex dhici jiray dalka. meeshii dagaal laga soo sheegaba waxay u diri jireen erge iyaga ka socota, taasoo ku guwaabin jirtay joojinta colaadaha si damaca gumaysigu aanu u rumoobin. 1950-kii ayaa haddaba waxaa dagaal dhex maray laba qoro oo gobolka mudug wada degta. goobo aad loogu leeday laguna kala ixdhoobay ayaa intii muddo ah geyigii nabad uga dhaartay, waxaana ugu baacnay tiidibira taariikhda ku gashay ee joojinteedii ay leegadu gacanta weyn ka geysatay. laantii xisbigu uu gaalkacyo ku lahaa ayaa ku guulaysatay qolyihii deeraray inay dhex dhigto heshiis guud oo ay ku nabdeen, taasoo u noqotay guul siyaasadeed Talyaani iyo Soomaalidii ku jaalka ahaydna jab ku ahayd. dadku se kolba wacadkii la dhigto ma wada maamuusee. waxaa jiray dhinacyadii la heshiisiiyey rag ka mid ahaa oo ka samri lahaa hebelle ay isxigeen oo dagaaladii hore dhacay lagaga dilay. dabadeedna goor ay fii tahay ayaa dhalinyaro caraysan oo ardoon istaabatay. cabbaar kadibna meel gaalkacyo agteeda ayay ku gowraceen laba nin oo u dhashay qoladii ay ciilka u qabeen si dhowaanta uu xisbigu wacadka u kala qaaday. leegaduba ha ugu daraatee waxay ahayd dhacdo wixii samaha jeclaa ay ka gubteen. dabadeedna labadii nin markii in la dilay la ogaaday ayaa waxaa gabiyey nin ka mid ahaa kooxihii leegada ka dhanka ahaa, kaasoo magaca istuusay dacdadaasi inay magaca xisbiga aad u waxyeelayn karto isaguna inuu ku digtaa ayuu ag tahay. Wuxuu ahaa gabay madaxdii leegada uu dareen xumay ka galay burburkii heshiiskana uga daraa, maxaa yeelay dilka dambe iyo isaguba waxay ku soo beegmeen xogayihii guud ee xisbigu halgamay cabdulaahi ciise waagii qaramada midoobay loo diray ee bulshada caalamka ay ka dhaadhicinayeen inay gobonnimo gayaan. maalintaas baa waxaa gabiyey nin ka tirsanaa mintidka xisbiga oo allaha u naxariistay la odhan jiray guunno bootaan geedi yaryare. habeen axadaad oo ka mid ah habeenadii dadweynaha taageersan ay leegadu silin jirtay ayaa naadigoodii gaalkacyood wuxuu guunna ka mariyey gabay loogu boogay oo waana iyo wacdiba ay ka buuxaan dhextaalkiisuna ahaa sow lama ogaanin. guunna wuxuu gabaygiisa ku bilaabay canaan iyo dhaliil ishuwan oo soomaalida guud ahaan uu ula jeeday, marka xigana maanyari iyo diingaabi ayuu ku tilmaamayaa isagoo cuskanaya walaalkood qurgooyadiisu siday ugu fududahay. mar kalena abaalihii iyo roobla-aantii markaas lagu sugnaa ayuu sabab uga dhigayaa aarsi eebbe marba dhiiggii dadkiisa haddii ay bannaysteen. wuxuu yidhi aqligeeda soomaalibaa eedda weligeede iyadoo arkaysay dishaa aabbihii dhalaye uu maxaawo iyo aadan bay ku ismanaayeen goortii jannada loo amriyo ubaxa laacaaya ikhtilaafka waatay dhigeen odayadeennii. maantana amuur baa dhacdiyo amarro waaweyne niman baa iblis duufsado oodda loo rogay idil iyo wataa laysku jabay idilkii daaroode dabka olole iyo qaacu waa aqalladoodii onkad iyo hilaacya waxaa aadan lala waayay abaartiyo waxay noogu wacan oonka nagu raagay waxaa eber ka dhigay xoolihii ariya geeliiba waa uquubadan geysanay iyo aabigii dhacayd. nin waliba u aar buu isyidhi inaa adeerkaaye la ilow ilaah iyo wadkii uunka layn jiray kol haddaan armaatiga dhiciyo aala tuman weynay oon abad kurteen wadanahaan kale adkaan weynay itaal iyo inaan xoog la arag sow lama ogaanin. abidcaalinkood reerihii la ibtilaynaayo ilaahay wuxuu necab yahay ku isticmaalaane kor haddaan islaamka iyo kufriga kale aqoon weynay oo axadba axadkii uu rabay eega kala gooyay aafaa samaawiga dhici sow lama ogaanin. markaas buu waxa ugu iftiiminayaa dadowgii weligoodba darisyada ahaa siday u kala isdhoobeen dhulka iyo deegaantii ka baxday sida loo daaqi kari waayey ololayntii dagaalada iyo hoog iyo dilkii dadka wixii laga kororsaday. wuxuu haddana xusuusinayaa baqdin awgeed ragga aqalladoodii seexan kari waayey aroorkii iyo dhaamankii tubaha loo joogsaday dumarka asayda wada hagoogan uu rey miirantii ilmaha laga dooxay iyo sida aakhira iyo xisaabteeda loo ilaaway. ma uu halmaamin raggii gumaysi raaca ahaa inuu ku cambaareeyo siday ugu farxeen goobtii dibira barbaartii badnayd ee lagu laayey. wuxuu yidhi adduunyadu kobtii ay fadhiday laga ogaarowya ey iyo waraabaa ku haray oogadii mudugay aftintii lawaa iyo naqii udugu saaraaya eliisha iyo dooxada kolkii uudka laga laysto afka gowraliya ceel cadya kaxya iidoole inaan qolana urur daaq ahayn sow lama ogaanin. afdhublaynta iyo weerarkii aydan lala joogay ilaaladii iyo duulaamadii la ololeynaayey aroorkii socdiya dhaamankii layska agan gooyey inaan aayatiin laga helayn sow lama ogaanin. ardaayada cidloodii iyo guryaha laga agoontoobay naagaha asaydu caddahaiyo dumarka ooyaaya ugeybkii la laayiyo kuwii uurka laga dooxay nimankii amleeyada sitay iyo eebada iyo seefta aakhiro inay tagahayaan sow lama ogaanin. maantaan idlaanayno waa iidda gaalada eh niman ba ayaantii dibira eegta weligooda ordheere iyo jiib bay hayeen toban ayaamoode wallaaha waxaa inagu dhacay awr ka dheeliyine aagaan ka soo kala go-odayna way inaga ilaahe alif iyo bar baa naga dhintaye sow lama ogaanin. dambaystii wuxuu guuna soomaalidii dagaalamaysa ka duraamanaya haddii aanay waanadiisa wax ku qaadanayn in balcoraadda ay hakiyaan inta cabdulaahi ciise uu qaramada midoobe ku maqan yahay qadiyadda gobonnimadana uu kaga doodayo. markaas buu yidhi waxba alaartu ila dulkina waxaan ku soo ooday abti iyo adeer iyo la noqoy ehero waaweyn inama ha la kala guursado la iskuna ahaay idilkeedba Soomaali waa ul iyo diirkeede allihiin hadduu alla yahay ayar kala jooga isantiyabadan xiranayo dhaartina adkeeya haddaydnaan idadarad iyo fidnada idinku daynaynin cabdullaahi una jirayaan lagu abaarin istiqlaalka noo soo baxayna dirista yu eersan asligaad ku dhalateen ayaan laydinku adoonsan buu yiri wuxuu guulna ka baqayay haddii mudug ay dirirtu ka sii socoto in xujooyinka gumaysiga la qaadan doono kuwa wadaniyiintana dhagaha laga furaysan doono waa shan iyo lixdan gu ka hor muxuu indheergalad ahaa dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halka haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebeedmo
waa tahay dhegeystayaal axmed faarax xali idaaja aad buu mahadsan yahay oo barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha nala socodsiiniyey barnaamijkaasoo kale waxaad dhegeysan doontaan arbacada soo socota haddii ee baydmo haatan qadarka daqiiqada inoo dhiman bal dhinacii suugaanta
dhegeystayaal halkaad nagala socoteen oo laantaaf soomaaliga idaacadda v o a idaacaddana waxaas naga jira idinku daadiinaya haaruun macruuf iyo anigoo cumar xasan waxaana dhegihiina kaga tageynaa heesta aad dhegeysanayseen waxaad leena saasiyo caway socon
This program has come to you from the Voice of America, Washington.